Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Profesor nacionalne odbrane na Vašingtonskom univerzitetu Steven Mayer izjavio je kako su naredne dvije godine kritične za Bosnu i Hercegovinu, jer na red za rješavanje stižu najtežanjena pitanja koja će je natjerati ili da postane legitimna država ili će je dovesti do razvoda na miran način. U intervjuu za dnevni Avaz Mayer posebnu pažnju skreće na potrebu ekonomskog jačanja te na rješavanje ustavne reforme, ali i na preuzimanje odgovornosti od strane domaćih političara. Na području Srednjebosanskog kantona ni u sljedećoj godini neće biti uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje, jer zato još ne postoje tehnički uslovi, izjavila je nadležna kantonalna ministrica Greta Kuna. Prema njenim riječima, načelnici 12 opština nisu odgovorili na zahtjev da se pronađe dodatni školski prostor neophodan za uvođenje devetogodišnjeg školovanja osnovaca. Šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić prenio je generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu na još tri prigovor Srbije zbog početka preoblikovanja UN misije na Kosovu. Ako do toga uopšte dođe, Beograd mora biti dio pregovora, rekao Jeremić, naglašavajući da njegova zemlja nedvosmisleno računa na podršku Rusije i Kine. Papa Benedikt XVI. Javno se izvinio i rekao kako ga je sramota zbog seksualnih zlostavljanja koje su počinili australijski sveštenici, dodajući da oni koji su učinili zlo moraju biti izvedeni pred pravdu. Istovremeno, na ulicama Sidneja održane su demonstracije nezadovoljnika dijelom papina govora u vezi sa homoseksualnosti i kontracepcijom. Papa Benedikt inače nalazi se u posjeti Australiji povodom Svjetskog dana mladih. Američki predsjednički kandidat, demokrat Barack Obama, zatražio je slanje dodatnih snaga u Afganistan radi smirivanja nasilja u toj zemlji. Senator Illinoisa inače boravi u Afganistanu, koji je prva etapa njegove turneje po ratnim oblastima u kojima su raspoređene američke trupe. Obama predvodi delegaciju Kongresa. Britanski premijer Gordon Brown doputovao je u iznenadnu posjetu Iraku u nastojanju da se poboljša bezbjednosna situacija u toj zemlji i podstaknu ulaganja. Brown se sastao sa premijerom Nurijem al-Malikijem, a očekuje se kako će pozdraviti smanjenje nasilja u Iraku, posebno u Basri koja je do kraja prošle godine bila pod kontrolom britanskih vojnika. 16 osoba je poginulo, više od 10 se smatra nestalim nakon što je nepalski putnički autobus sletio s planinske ceste i srušio se u provaliju. 24 putnika su povrijeđena i prebačena u bolnicu. Policija je izvijestila kako je uzrok nesreće najvjerojatnije prebrza vožnja na zavojitoj planinskoj cesti. Najmanje 15 ljudi stradalo je u tropskoj oluji koja je pogodila Tajvan, dok se 10 osoba vode kao nestale u poplavama i klizištima. Od juče je mobilisano oko 60.000 vatrogasaca i drugih spasilaca, a Centralni meteorološki zavod Tajvana našao se na meti kritike jer je podcijenio jačinu aktualnog nevremena, svrstavajući ga u kategoriju tropske oluje, a ne tajfuna. 4 radnika su poginula, 6 povrijeđeno kad se veliki kran srušio rafineriji nafte u američkom gradu Houstonu. Kran se otkinuo, u osnovi prignječio vozila, a asfaltni put kraj njega je pukao. U martu i maju ove godine srušila se 2 krana u Njujorku, a tada je poginulo 9 ljudi. Brazilska policija saopštila je kako je u akciji protiv dilera droge u Rio de Janeiro ubila 8 ljudi, dok neki mediji prenose kako se radi o 10 osoba. Do obračuna je došlo u jednoj faveli, a policija je plijenila puške, ručne bombe, ukradene automobile i drogu. Lokalno stanovništvo, inače ogorčeno policijskom brutalnošću pri ovakvim akcijama, je često ginu nevini posmatrači, računajući i djecu. Pripadnici jedne kolumbijske ljevičarske pobunjeničke grupe oteli su 10 osoba na sjeverozapadu zemlje. Gerilci su prisilili brod pun putnika da pristane uz obalu, nakon čega su uzeli taoce. Otmice i traženje otkupnina uz trgovinu drogom i dalje su glavni izvori prihoda za pobunjenike. Inače, prije nekoliko dana vojska je, nakon 6 godina zatočeništva, spasila Ingrid Betancourt, poznatu bivšu kandidatkinju za predsjednicu zemlje, koja je doživjela sličnu sudbinu. U Pekingu od sutra stupa na snagu plan drastičnog smanjenja saobraćaja, kako bi se osjetno snizio nivo zagađenosti 3 nedjelje pred početak ljetnih olimpijskih igara. Planom je predviđeno da se sa ulica skloni polovina od ukupno 3,3 miliona vozila, a bit će zatvorene i fabrike koje zagađuju životnu okolinu. Do kraja dana zadržat će se sunčano i umjereno oblačno, a u višim predjelima mogući su i pljuskovi. Temperature od 24 do 34 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa. U sedmici što je za nama bilježimo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rješenja budućeg grba i himne tog entiteta. Majkama Srebrenice policija zabranila da polože cvijeće na mjestu stradanja u Kravicama. Predstavnice udruženja žena žrtva rata protestovale zbog odluke da se ne proširi optužnica za Milena i Sredoja Lukića.
Događaji sedmice.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakonska rješenja budućeg grba i himne tog entiteta. Nezadovoljni usvojenim, bošnjački poslanici najavili su pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Više o tome će Erdoğan Katana.
Nova himna Republike Srpske, ako prođe potrebnu proceduru, bit će kompozicija Moja Republika banjaluškog autora Mladena Matovića. Novi grb u crvenom štitu ima srebrenog dvoglavog orla u poletu sa pojednim zlatnim krinom sa obe strane orlova repa. Na grudima orla je crveni štit, a na njemu srebrni krst, između četiri ista takva ocila bridovima okrenutim ka stablu krsta. Držači grba su dva propeta krunisana crvena lava, koji na spoljnom ramenu imaju kružne zlatom ojivčene štitove. Postament je zlatni ornamentalni troplet. Podršku Ustavnom zakonu o dopuni Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske, koje regulira to pitanje, dalo je 49 poslanika vladajuće koalicije. Predsjednik Skupštine i Komisije za simbole Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je bolja varijanta da Republika Srpska ima i nove simbole nego da nema nikakve.
Pa ako ih neko poništi, borćemo se opet. I ova priča nije završena. Ja sam toga potpuno svjestan. Iće ovo i na Vijeće naroda i na Ustavni sud Republike Srpske, možda neko pokreni pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, ali nije jedina, već je jedna od stotinu priča na kojima se sukobljavamo u Bosni i Hercegovini i oko kojih se tužimo i sudimo i oko kojih se ne razumimo.
Bošnjaci su već najavili da će usvajanje novih simbola Republike Srpske blokirati u Vijeću naroda Narodne skupštine Republike Srpske, koje treba da potvrdi ovaj ustavni zakon. Predsjednik kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Edin Ramić.
Kad je pitanje o grb Republike Srpske izglasan na sjednici Narodne skupštine, jasno je da je suština tog grba stari grb Republike Srpske koji je osporan pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka će, kad je pitanju izglasani grb Republike Srpske, argumentirano i stručno obraditi predloženi prijedlog grba i zatražiti zaštitu nacionalnog interesa, ili već izvjesno da mi ne možemo biti zadovoljni sa identifikacijom, obzirom da je središnji dio grba ono što je zapravo identifikacija, obilježe samo jednog naroda.
Da podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 31. marta 2006. godine donio je odluku da Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske nisu u skladu sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije ni sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Članice udruženja koje okupljaju Majke Srebrenice u Novoj Kasabi položile su cvijeće i održan je čas istorije na lokalnom fudbalskom stadionu. Prema programu obilježavanja 13. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, to isto planirano je i u Kravici kod Bratunca, pored zgrade bivše zemljoradničke zadruge, što je policija spriječila. Slušamo Sadika Salimovića.
Majke Srebrenice koje su pošle u Kravicu da polože cvijeće na mjesto stradanja svojih najmilijih, spriječene su u svojoj namjeri. Jako policijsko obezbeđenje zaustavilo je u sandvićima konvoj sa oko stotinjak majki članica udruženja koja okupljaju žene Srebrenice. Prema odluci policijske stanice Bratunac, današnji skup je privremeno zabranjen i policija je postupila po naređenju, rekao je Dragomir Perić, portparol stanice javne bezbjednosti Bijeljina.
Policijska stanica Bratunac dobila je zahtjev od organizacionog odbora za održavanje skupa u Kravici 15. i pripadnici policijske stanice su razmatrali taj zahtjev, donijeli privremeno rješenje o zabrani. Rješenje zajedno sa zahtjevom i svim propratnim aktima dostavili okružnom sudu koji će donijeti konačnu odluku. Mi ćemo ovo rešenje privremeno, znači, sprovesti do odluke suda. Kada sud donese svoju odluku, mi ćemo postupiti u skladu sa donesenom odlukom suda.
Poslije časa istorije u Novoj Kasabi majke Srebrenice uputile su se u Kravicu, ali im je blokiran put. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Samo smo htjeli da položimo cvijeće na mjesto genocida, na mjesto masovnog ubistva, likvidacije naših najmilijih. Čekamo, evo, gospodin nam je rekao da se čeka odluka iz suda iz Bijeljine, pa najvjerojatnije da ćemo mi navodno u ovo dana ponovo obilježiti poljoprivrednu zadrugu u Kravici. Pokazalo se kako je spremnost na dijalog, kako je spremnost na priču, kako je spremnost na razgovor. 2007. godine, ja mislim da vi svi dobro znadete, u trećem mjesecu da je donešena odluka da se sva stratišta u Bosni i Hercegovini mogu obilježiti.
Majke će sačekati sudsku odluku i postupiti po njoj. Istakle su majke nakon što im je onemogućen odlazak u Kravicu.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da se optužnica protiv Milana i Sredoja Lukića proširi i da se uključe masovna silovanja na području opštine Višegrad. Zbog takve odluke u Sarajevu su protestovale članice udruženja Žena žrtva rata. Azra Dedić iz udruženja Žena žrtva rata.
Pitala bi tužilaštvo da li je zločin za ženu sa djetetom od 18 mjeseci da dođu u 2 sata u kući da ubiju me sve krvu i muža su mi odveli. Milan Lukić ga je odveo, bio mi je ratni zarobljenik, jedan je od rijetkih što su preživjeli to zarobljeništvo u Višegradu. Samo bi trebala pitam kakva pravda treba da stigne takve ljude. Da odgovaraju samo po godinu za ovog, po jednog čovjeka, njima treba doživotna robija. Da ne govorim za sebe, moje zlostavljanje i ostalo. Nemam snage stvarno da pričam.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić pita šta je sa brojnim izjavama i svjedočenjima koje su tužilaštvu dale silovane djevojčice i žene.
Zbog čega? Je li ovo nagodba, pijaca? Imali su posljednji rok, novembar mjesec, prošle godine. Do prije 15 dana lagali su mene u ovoj zgradi Haškog tribunala. I moram javno da kažem da su nas lagali tužilaštvo Haškog tribunala od kojem smo od prvog dana davali svu saradnju i podršku i vjerovali da je to jedini sud pravde. Nažalost, čekali su da počne suđenje Milanu Lukiću i Sredoju Lukiću.
Suđenje Milanu i Sredoju Lukiću počelo je 9. jula. Milan Lukić je kao vođa formacije Beli Orlovi ili Osvetnici u Višegradu optužen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, dok se Sredoju Lukiću na teret stavlja da je počinio zločin protiv čovječnosti. U optužnici se navodi da su obojica učestvovali u spaljivanju više od 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca u kući u Pionirskoj ulici, te još njih 70 u kući u naselju Bikavac. Osim toga, optuženi su za mučenje i premlaćivanja Bošnjaka zatočenih u kasarni Uzamica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
5 radnika lakše je povrijeđeno u eksploziji u pogonu kompanije ArcelorMittal u Zenici. Nesreća se dogodila prilikom izlijevanja željeza iz visoke peći, a svi povrijeđeni su iz bolnice otpušteni na kućno liječenje. Više detalja o toj nesreći čućemo od šerifa Babića.
Visoka peć inače se trenutno nalazi u fazi stabilizacije proizvodnje u okviru projekta pokretanja integralne proizvodnje. Nezvanična saznanja govore da je prilikom procesa izlijevanja gvožđe došlo u kontakt sa vodom. Kod svih radnika se radi o opekotinama prvog i drugog stepena. 20-godišnji Adis Smajlović, koji u Zeničkoj kompaniji radi tek oko pola godine, ukazuje.
Pa mi smo radili blizu tu gdje se desila eksplozija, možda 50 metara. I kako je valjda ona željezo sa vodom se sastavilo, to je samo ako izletlo iznad nas. Nismo više ništa vidjeli, sam mrak je bio, tad su svi razbježali, nema nigdje nikoga. Ima ovdje sve upršeno iz leđa i postavljeno po nogama odavde i dole skroz cipele izgledu.
Sindikat Zeničkog metala stalno ukazuje na potrebu poštivanja radnog zakonodavstva od strane poslovodstva, odnosno preopterećenosti radnika. Iako su u posljednje vrijeme učinjeni značajni koraci na unapređenju zaštite na radu, nesreće sa povredama se ipak događaju. Sindikalni čelnik Islam Imamović napominje.
Da je osnov jedna ogromna pažnja i da se sigurno moraju čuvati, da isto tako treba da se poštuje nošenje lišnih zaštitnih sredstava, ali ta sredstva moraju da budu primjerena kvaliteti.
Nastavljena istraga koja će dati odgovor o uzrocima eksplozije, odnosno kako je došlo do kontakta gvožđa i vode.
Događaji sedmice.
Reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i neke od najzanimljivijih tema. Hoće li Evropska unija do kraja ove godine bosansko-hercegovačkim građanima ukinuti taksu za plaćanje viza?
Znači da svi građani Bosne i Hercegovine, bez izuzetka kojoj kategoriji građana pripadaju, budu oslobođeni plaćanja ove takse od 35 eura.
Zašto mladi odustaju od nostrifikacije diploma?
Imamo takve apsurdne primjere da, na primjer, neka državna ministarstva od ljudi koji imaju britanski magisterij traže potvrdu da znaju engleski jezik.
Šta su apsurdi turističke ponude Mostara?
Sad je to ovako, ono, stvarno apsurd, ali babuška je postala, na primjer, mi smo imali prošle godine babuška, ljudi su pravili u Visokom sa starim mostom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa. Do kraja godine Evropska unija mogla bi ukinuti taksu plaćanja viza za bosansko-hercegovačke građane, tvrdi šef diplomatije Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Evropska komisija će na sjednici 15. novembra dati ocjenu o napretku Bosne i Hercegovine i od te ocjene zavisi da li će doći do ukidanja takse plaćanja viza, pripremila Dženana Karabegović.
Evropska unija bi do kraja ove godine građanima Bosne i Hercegovine mogla ukinuti taksu plaćanja viza, kaže za naš program ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Bosansko-hercegovački šef diplomatije navodi kako ministarstvo na čijem je čelu zajedno sa svim bosansko-hercegovačkim ambasadama u zemljama Evropske unije intenzivno radi na lobiranju za ukidanje taksi do konačnog stupanja na snagu bezviznog režima.
Moja ideja i akcija koju sam poduzeo da u ovom prelaznom periodu, da ga tako nazovemo, građani Bosne i Hercegovine koji nisu oni 19 kategorija koji već uživaju ta prava, znači da svi građani Bosne i Hercegovine bez izuzetka kojoj kategoriji građana pripadaju, budu oslobođeni plaćanja ove takse od 35 eura. Ukidanje iznosa za od 35 eura je prvenstveno i mogućnost zemlje bilateralno da ona kaže da ukida taj iznos, a dodatni potpora tome je da i komisija zauzme takav stav. Prema tome moramo sa obje strane, znači ići prema zemljama, članicama Evropske unije, odnosno ja prema svojim kolegama što sam već uradio, a i jučer sam tražio podršku Evropske komisije.
Ministar Alkalaj kaže kako je otvorenost i spremnost Evropske unije da pomogne Bosni i Hercegovini na putu ispunjavanja uslova iz mape puta velika. Na tom putu Bosna i Hercegovina treba ispuniti 43 uslova, od kojih su neki ispunjeni, neki u proceduri, a većina je tek na početku. Evropska komisija će na sjednici 15. novembra dati ocjenu o napretku BiH i od te sjednice uveliko zavisi hoće li doći do ukidanja takse plaćanja viza. Mladi u Bosni i Hercegovini pozdravljaju inicijative BiH političara koji idu u pravcu da se ukine plaćanje taksi, ali i napominju kako to dugoročno neće pomoći da se nesmetano putuje po Evropi, govori izvršni direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović.
Moramo reći dvije stvari. Jedna je da ambasade uvijek danas po našem iskustvu, dakle kad šaljemo volontere i predstavnike omladinskih organizacija na neka putovanja, ne prakticiraju previše, dakle, te vizne olakšice. One su vrlo usko vezane na pojedine, da kažemo, grupacije građana, uključujući i mladih, i nije uvijek jednostavno niti dobiti jednu takvu, da kažemo, olakšicu. Druga stvar koja je jako bitna jeste da to samo po sebi ne rješava suštinski problem putovanja i odlaska mladih po Evropi iz prostog razloga što i dalje je vrlo komplikovano, vrlo kompleksno, vrlo izbirokratizirana procedura prikupljanja svih mogućih papira, čekanja u redu po 5, 6 ili više sati, što i dalje stavlja mlade u Bosni i Hercegovini u jedan, ja bih rekao, neravnopravan položaj u odnosu na njihove vršnjake u drugim zemljama.
Na naše pitanje kada Bosanci i Hercegovci mogu očekivati potpuno ukidanje viza, odnosno uspostavljanje bezviznog režima sa zemljama Evropske unije, ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj odgovara.
Realno treba očekivati, period je za jednu godinu dana. To nam daje ohrabrenje, ozbiljnost kako se pristupilo tom poslu, aktivnost našeg interresornog tima. Prema tome, Bosna i Hercegovina ozbiljno prišla tom poslu i ja se nadam da u roku godine dana građani Bosne i Hercegovine će moći putovati bez viza.
Podsjećamo, za Evropsku komisiju su ključne četiri oblasti na putu ukidanja viza. To su efikasnost države u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sigurnost putnih isprava i pouzdanost državnih organa koji se tim poslovima bave, zatim kontrola vanjskih granica te jačanje pravne države i demokratskih vrijednosti u cijeloj zemlji.
Priča koja slijedi svjedoči o uzaludnosti svega i svačega što se u ovoj zemlji ili za nju uradilo. Tako mladi čovjek ode vani, završi školu po svim standardima kojima stremimo, a kada se vrati sazna da Cambridge ili Sorbona nisu dorasli fakultetima u, na primjer, Srpcu ili Travniku. Slušat ćemo Ivana Katavića.
Sve veći broj mladih ljudi koji su završili fakultete u inozemstvu odustaju od nostrifikacija svojih diploma u Bosni i Hercegovini. Razlog su duga i komplicirana procedura, kao i visoki troškovi nostrifikacija diploma. Adnan Kapo završio je Fakultet političkih nauka u Sjedinjenim Državama. Upoznat što ga čeka, nikad nije ni pokušao nostrificirati svoju diplomu.
Ja nisam nostrificirao svoju diplomu, završio sam političke nauke u Americi, ali sam nastavio na Američkom univerzitetu magistarski rad, tako da nisam imao potrebe da nostrificiram diplomu. Ali imam dosta prijatelja koji to nisu uspjeli, recimo navešam primjer jedne djevojke koja je u Beču završila, magistrirala je farmaciju sa najboljim mogućim uspjehom i već 5 godina nije uspjela nostrificirati diplomu u Bosni zbog procedura, jer su naveli recimo primjer da ime fakulteta u Bosni i Hercegovini u Beču nije isto.
Više od 80% mladih magistranata koji su svoje obrazovanje stekli u Velikoj Britaniji pokušalo je nostrificirati svoje diplome u Bosni i Hercegovini. Samo njih 30% to je i uspjelo. Velik problem je i nepostojanje Centra za informiranje i priznavanje stranih diploma na razini Bosni i Hercegovine, kaže Nina Branković, predstavnica udruženja koje okuplja mlade magistrante iz Velike Britanije.
Uspostavom ovog centra i mehanizmima uspjet će se uspostaviti puno svrsishodni proces koji će pomoći da se puno lakše nostrificiraju diplome.
Veliku pomoć ovim mladim ljudima daje i Britansko vijeće u Bosni i Hercegovini. Aisha Telalović, menadžerica odjeljenja za informiranje ove institucije za naš radio, kaže.
Imamo takve apsurdne primjere da, na primjer, neka državna ministarstva od ljudi koji imaju britanski magisteri traže potvrdu da znaju engleski jezik. I mi smo pokušali kontaktirati neke britanske univerzitete, objasniti da je potrebna takva potvrda i ljudi nam se bukvalno smiju kad tako nešto pitam.
U Bosni i Hercegovini strane diplome nostrificiraju domaći univerziteti sa jako komplikovanom procedurom. Esma Hadžagić, pomoćnica Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da ovo nadležno tijelo pruža pomoć ukoliko se dogodi neki veći problem.
U slučaju recimo da dotični univerzitet ne zna o kakvoj se diplomi radi, o čemu se radi, tada se zainteresirana stranka obrati Ministarstvu civilnih poslova, a mi smo već umreženi u evropsku mrežu ENIC NARIC centara i mi dobijemo, tražimo informacije od nadležne vlasti te države u pogledu prava koja taj čovjek ima i u smislu zaposlenja.
Glede nostrificiranja stranih diploma, do sada je najveći iskorak učinjen u Republici Srpskoj, kaže Jelena Savčić, predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Kod nas je zakon napravio jednu jednostavnu podjelu, a to je da ova komisija radi priznavanje kad je u pitanju zapošljavanje i u druge profesionalne svrhe, a fakulteti, odnosno visokoškolske ustanove, kad je u pitanju nastavak obrazovanja. U suštini ono što smo mi napravili, a što je iskorak naprijed, jeste jedan vid priznavanja, dakle, za razliku od stare nostrifikacije koja je tražila utvrđivanje ekvivalentnog zvanja u domaćem sistemu koje odgovara zvanju koje je stečeno, odnosno kvalifikaciji koja je stečena u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini donesen je okvirni zakon o visokom obrazovanju prije 11 mjeseci. Sa ovim zakonom do sada su trebali biti usklađeni svi zakoni o visokom obrazovanju nižih razina. Međutim, to nije učinjeno, kaže Ivan Čuljak, glavni federalni inspektor obrazovanja.
Do veljače ove godine svi kantoni i Republika Srpska, govorimo o ministarstvima, trebali su svoje kantonalne zakone uskladiti sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Ja koliko znam, mislim da još ni jedan kanton nije to uradio. Možda je Sarajevski uradio ovih nekoliko dana. Ne znam da li su držali skupštinu.
Sve dok se ovo pitanje u potpunosti ne riješi, mladi i obrazovani stručnjaci bit će diskriminirani po pitanju zapošljavanja, a i veći broj njih će napustiti državu Bosnu i Hercegovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Slijedi priča o ljudima koji se ne oslanjaju na kredite niti na bilo čiju pomoć, nego isključivo na vlastitu domišljatost. Kako se prave pare od otpada svjedoče tešanski prikupljači bačenih zastavinih vozila i njihovih rashodovanih dijelova. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Starija žena koja danas živi u opštini Modriča prodala je ovih dana kuću u Republici Hrvatskoj. Kupoprodajni ugovor i 50.000 eura uredno je spremila u manju torbu. Nazad je krenula vozom koji je saobraćao na međunarodnoj liniji Budimpešta-Sarajevo. Izašla je na željezničkoj stanici u Modriči, ali bez torbe u kojoj je bio novac. Kada je primijetila da je zaboravila pravo malo bogatstvo, obavijestila je željezničare koji su kontaktirali mašinovođe Zorana Petrovića i Milana Dragičevića. Zahvaljujući njihovom poštenju, ova priča dobila je sretan kraj. Zoran Petrović.
U zadnjem vagonu, u drugom kupeu, bila su dva momka stajala na vratima. Ja kako sam pridošao, rekao momci da nije kakav ovo crvena torba ostala. Ovaj momak meni kaže, pa ne znam da nije ovo. Ja sam se okrenuo, crvena torba uz vrata, ja sam samo uzeo torbu, malo odrozao rajfešlus i vidio sam sve su smoci od novčanice para. I uzeo sam, izašao i došao na mašinu i Milan je javio, evo kaže, naši smo torbe, a ta žena kao javljena nama da će objestiti.
Torbu puno eura starica je dobila na željezničkoj stanici u Doboju, gdje je kasnije stigla sa suprugom, priča Milan Dragičević.
Baba i djed su došli i kad su vidjeli torbu, žena je umalo pala u nesvijest, u tom momentu je zagrlila mi i rekla mi, sine, i ono, da Bog da vam sve naj, svima vama, djeco moja, bilo sve najbolje i počeo da pada u nesvijest i ja sam ju u tom momentu pridržao, što kaže, došla je sebi i sva sretna.
Ponovo Zoran Petrović.
Odmah sam pomislio se da je to moje i da kad bi krenula moja majka ili otac i ovam da izgubi, to ne nikad se čovjek mogao pomiriti sa sudbinom, da izgubiš imanje koje je kući očijeli život i da sada neko suzama da proklinje ovo vama, da se ja raskopajem s tim novcem, ne to sve mogu nikako dozvoliti.
Pošteni pronalazači već će nekako biti nagrađeni, obećava rukovodilac radne jedinice Vuča Vozova u Doboju, Predrag Pecikoza.
Pa nagrada će biti u skladu sa našom mogućnosti, a također mogu da kažem da se radi o mnogo dobrim mašinovođama koji do sadašnjem radu nisu imali nikakve propuste.
Zoran Petrović je prije 4 mjeseca pronašao u vozu novčanik koji je do vlasnika stigao preko tuzlanskih željezničara, no dobro se uvijek ne vraća dobrim. Nedavno mu je obijen automobil iz kojeg je lopov ukrao novčanik njegove supruge. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iako je broj turista koji posjećuju Mostar svake godine sve veći, u tamošnjoj turističkoj zajednici kažu kako i dalje postoje problemi koje je nemoguće riješiti jer se ne zna da li je za njih nadležan grad ili federacija. Tako u starom gradu još uvijek ne postoji javni toalet, a sistem kanalizacije do kraja nije riješen. Apsurdan je i podatak da je najprodavaniji suvenir u Mostaru babuška. O tome će Tina Jelin.
Istraživanja turističke zajednice kažu kako bi Mostar ove godine mogao posjetiti rekordan broj turista. Mladen Čizmić, turistička zajednica Mostar.
Mi moramo ovo reći da po nekim našim analizama u smještajni kapaciteti svake godine rade sve bolje i bolje. Mostar je postao, ajmo reći, jedan centar u prvom redu tranzitni, onda i sveučilišni jedan centar gdje se osjeća jedna živost.
Ljepota starog Mosta, ali ljubaznost domaćih ljudi vratila je Rachel Dalson iz Sjedinjenih Američkih Država i Carol Stevenson iz Engleske u Mostar. Ovo je njihova treća posjeta Mostaru za koju imaju samo riječi pohvale. Grad je predivan, stari most i rijeka, nemam riječ. Ljudi su ti koji grad čine dojemljivi. Jako su ljubazni i prijateljski raspoloženi. Iako je otvoren prije 2 godine, muzej stari Mosta vidikovcem u starom dijelu grada često zjapi prazan. Smješten u kolutaru na lijevoj obli Neretve prezentira projekat rekonstrukcije mosta iz 16. stoljeća sa pripadajućim kulama. Više o životu na mostu i oko mosta u različitim historijskim razdobljima može se naučiti i u mostarskim dućanima, posebno onim koji su postojali prije rata. Iako su turisti dobro informisani o prošlosti grada, najprodavaniji suvenir u Mostaru i dalje je babuška.
Kad je ovdje stao rat, došlo je puno vojnika, ovaj IFOR, i onda su oni to počeli kupovati, pošto smo mi nekad od Rusa pravi kupovali te proizvode, i to je postalo kao domaći suvenir. I onda su se ljudi u Visokom dosjetili i počeli su praviti te babuške. I sad je to ovako ono, stvarno apsurd, ali babuška je postala, na primjer, mi smo imali prošle godine babuške, ljudi su pravili u Visokom sa starim mostom.
Ono što je u odnosu na aktualnu ponudu starog grada svakako originalno jesu i dalje mostarski skakači, koji na toč hladnoj Neretvi ne odbijaju skok. Kad ne skaču, brinu se za čistoću starog mosta.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.